V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Gospod z vami. Lepo pozdravljeni, dragi študenti in študentke, lepo pozdravljeni tudi poslušalci Radija Ognjišče. Zbrani smo okrog najpomembnejše mize, ki jo poznamo, to je oltar, kjer darujemo sveto mašo, kjer se daruje živi Kristus. In danes smo pričani svetnici, ki se je darovala na tem oltarju, je sveta skupaj s Kristusom, sveta Agata, devica mučenka. Umrla je leta 251, doma pa je bila iz Katanije na Siciliji, med preganjanjem kristjanov v času rimskega cesarja Decija je nekega 5. februarja, verjetno leta 251, pretrpela mučeniško smrt. Češčenje tega krščanskega dekleta se je razširilo po vsej cerkvi. Prosimo odpuščanja za naše grehe, da bi res vstopili kot Božji dar v to sveto daritev. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.
Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.
Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.
Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.
Molimo. Vsemogočni Bog, naj nam sveta devica in mučenka Agata izprosi tvojo pomoč, saj ti je vedno ugajala zaradi posvečene čistosti in pogumnega mučeništva. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Brilo z drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, kdor se hvali, naj se hvali v Gospodu. Kaj ti ni preizkušen, kdor se sam priporoča, ampak koga priporoča Gospod. O, da bi vi prenesli malo moje nespameti, pa saj me tudi prenašate. Ljubosumen sem namreč na vas z Božjo ljubosumnostjo. Kaj ti z enim možem sem vas zaročil, da se privedim Kristusu kot čisto devico. To je Božja beseda. Naša duša je bila rešena kakor ptica iz zanke.
Naša duša je bila rešena kakor ptica iz zanke.
Ko ne bi bil Gospod z nami, ko so se ljudje vstali zoper nas, tedaj bi nas žive požrli, ko pa se je vnela njih besnost proti nam.
Naša duša je bila rešena kakor ptica iz zanke.
Tedaj bi nas priplavila voda, hodurnik bi šel čez nas. Tedaj bi šle čez nas zburkane vode.
Naša duša je bila rešena, kakor ptica iz zanke.
Zanka se je pretrgala in mi smo bili osvobojeni. Naša pomoč je v imenu Gospodovem, ki je ustvaril nebo in zemljo.
Naša duša je bila rešena, kakor ptica iz zanke.
Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim učenim apostolom: ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bojte se rajši tistega, ki more dušo in telo pogubiti v pekel. Ali se ne prodajata dva vrabca za en ovčič in obeden izmed njiju ne pade na tla brez vašega očeta? Vam pa so celo lasje na glavi vsi prišteti. Nikar se torej ne bojte, več kot veliko vrabcev ste vredni vi. Vsakega torej, ki bo mene priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim očetom, ki je v nebesih. Kdor pa bo mene zatajil pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatajil pred svojim očetom, ki je v nebesih. Poslušali smo Kristusov evangelij. Današnja mučenka Agata, torej je bila nekako, je bila v študentskih letih, približno kot vi, ko je umrla, se je ubili na Siciliji, sicer plemiškega rodu, ampak je raje izbrala smrt, kakor pa, da bi živela komodno življenje brez Kristusa, kakor da bi ga zatajila, kakor da bi ga pohodila, kakor da bi zavrgla tisto, kar je največ pomenilo, kar je spoznala kot največjo dragocenost, največji biser v svojem srcu. In nas izziva danes ta mlada mučenka, nas izziva v smislu mučeništva, kaj to pravzaprav je. Mogoče za precej ljudi tukaj, kjer živimo relativno mirno življenje, to pomeni mogoče nekaj izredno oddaljenega, potisnenega nekam v zgodovino, ali pa mogoče celo v zgodbe mitološke in komaj verjamemo, da je vse to res, kar je povedano v nekom, ki je pretrpel mučeniško smrt. Po drugi strani pa mogoče tudi kakšno tako mnenje, da gre za neki fanatizem, da je nekdo pretiraval v tem, ko je bil zvest Kristusu do konca, da bi vendarle lahko malo izdal, pa bi preživel, pa bi potem naprej oznanjal in tako naprej. Razne take opravičila ali pa kompromise hitro sklenemo, ko razmišljamo o mučeništvu. Ko da je bilo to nekaj tako enostavnega narediti, nekaj tako preprostega, vendarle pa, ko beremo življenjepise, bolj od blizu, realne podatke, se vidi, da temu ni tako, da odločitev za mučeništvo ni lahka stvar, nikakor ni lahka stvar in je povezana tudi s siceršnjim življenjem pred mučeništvom. Težko se je odločiti za mučeniško smrt za Kristusa, če prej z njim nisi živel, če ti ni veliko pomenil, težko se je v tistem trenutku za to odločiti. Tako se spomnim nekih pisem Maximiliana Kolbeja, ki je nekaj pisal že v taborišču in tudi pričevanja pisem tistih, ki so bili z njim, kako je pravzaprav že prej reševal ljudi, preden se je odločil, da namesto nekoga gre v smrt, da gre v mučeništvo. Že prej jih je več rešil, da se niso vzeli življenje, da se niso vrgli v žico. Torej je bilo že vsa njegova drža je bila v to smer, da je globoko živel z Gospodom. Globoko živel z Gospodom. Pa imamo tudi pričevalce iz današnjega časa. Nekoč sem srečal v Rimu nekaj let nazaj enega duhovnika iz Iraka, ki so ga večkrat mučili, sicer muslimani, skrajneži, pa je preživel vsa mučenja. Pravzaprav bil je zelo polomljen, vendar pa je vse to preživel in mi je sam pravil, kako se je krepila njegova vera preko teh preizkušenj. In na koncu rekel, jaz teh ljudi ne sovražim, zdaj ne morem jih sovražiti, ampak čutim neko usmiljenje. Bolj neko usmiljenje, ker je začutil med tem, ko mu niso mogli do živega duhovno, da je to neko uboštvo, ko nekdo z nasiljem gre na te in je pravzaprav bolj šibek, kakor pa tisti, ki ustraja. Kdor začne z nasiljem, je že kapituliral v svoji ideji, to je definitivno s takim ali drugačnim nasiljem, in smo lahko mirni, da njegova ideja, njegova misel ni močnejša od naše. Ker pa imamo Kristusa ob naši strani, smo lahko zaupamo, smo lahko brez skrbi v njem in pustimo, da Sveti Duh govori v nas. Pa vendarle je to zdaj enostavno reči, ko si v taki situaciji je drugače. Sem že večkrat omenil mojo izkušnjo vojne za Slovenijo, ko sem bil mobiliziran in so rekli neko noč, da bo desant tam, kjer smo bili, vsi smo čakali na boj, na polno oboroženi, s pravo municijo in takrat sem razmišljal, kaj pomeni življenje, a sem pripravljen se žrtvovati za drugega, da ne bom nekoga ubil ali ga bom, sem se odločal pred tem in tudi, kaj pomeni življenje samo na sebi, kakšen smisel ima moj študij, če bom čez pol ure mrtv. To človeku pride na misel v takih trenutkih. Čisto drugače razmišlja kot po mirnem času. In takrat je mora biti posebna milost Božja, da se odloči za herojsko dejanje. Jaz se nisem, takrat se nisem mogel odločiti, sem rekel, pa bom, samo obrambi bom nekoga ubil. Sem se odločil prej. Ampak vendarle sem pa jasno čutil, da bi rad naredil drugače, če bi imel toliko moči od Boga. In se zavedel, kako je pomembno polno življenje v Bogu, da človek lahko do tega pride. Da je to en proces v človeku, da to ni kar tako enostavno. In da so to velike stvari, da je to močno pričevanje te vrste mučeništva. Danes veliko kristijanov po svetu trpi mučeništvo in kjerkoli je to preganjanje, govorijo o zelo močni veri, o močnih stvarih, ki se dogajajo duhovne, čudeži in podobne reči, to se med kristijani dogaja. Kakor sem slišal pričevanje enega od Kitajcev na Filipinih, pripovedoval je o enem iz skupnosti, da so se tudi odprla samo vrata zapora, tako kot pri svetem Petru, svetem pismu. In je lahko še vizječe, oziroma zelo podobna zgodba. Torej, se dogajajo te stvari, tudi danes, in mi živimo v mirnem času, nikoli ne vemo, kdaj se to obrne, kdaj se spremeni. In vedno je treba prositi Gospoda za krepost, da bi ustrajali do konca v naših vrednotah, v tem, kar nosimo v sebi. Je pa res, da je včasih še malo težje to mučeništvo vsakdana, v mirnem življenju, ko je nekako treba, želimo zagovarjati naše vrednote, pa to ni tako preprosto v okolici, kjer smo, ker je vse nekako pomenšano, vse nekako v sredini, vse nekako drsi, eno proti drugemu se meša in je težje razločevati, kaj je prav in kaj ne. In je tudi neke vrste mučeništvo, ki pa ga mogoče sami izkušate, marsikdaj. In tudi tukaj razločevanje zelo močno krepi človeka, če se zna vsak dan odločati za svoje vrednote in jih prečiščevati ob izzivih, ki jih doživlja iz okolice. Ko nekdo nasprotuje temu, kar mi verujemo, ob tem potem lahko razmišljamo in premišljujemo, zakaj je to tako rekel, kakšno njegovo stališče, če ima dober namen, se mogoče lahko celo pogovarjamo z njim in razčiščujemo te stvari. Naj bi bili pogumni v Kristusu, da nam bo on sam dal besede po svetem duhu, se nam ni treba bati, da ne bomo vedeli, kaj odgovoriti. Tudi če ne vemo vsega, lahko premislimo, drugič povemo, ampak poskušamo vedno slediti resnici v našem srcu, temu hrepenenju, ki ga čutimo do Boga. In s temi odločitvami je močno povezano to, da se ne bojimo premagovanje strahu pred vsakršno obliko smrti, ne je to realna smrt, ali pa je smrt naše pozicije, ki jo imamo v nekem odnosu, lahko jo začasno zgubimo, pa je potem Bog okrepi in na tak neviden, skrit način, mogoče celo človeka, ki se zdi, da je zmagal, zdaj nad nami v nekem pogovoru, pripelje k sebi. In na nekem drugem področju lahko ta človek pride do nas, nekem drugem okolju in nas celo prosi za pogovor in tako dalje. Skrivnosti je polno v življenju, življenje ni tako črno-belo, ni tako preprosto, kakor zgleda na zunaj, zato ima vera izredno moč. Je pa treba to preizkušati v življenju, se tega učiti v različnih vsakdanjih situacijah. In tako vas vabim za to, da bi k temu, da bi znali moliti za trenutke šibkosti že vnaprej, da bi mogli biti krepostni in te trenutke preživeti in tako doživeti moč v sebi, moč Svetega Duha, moč Kristusa, ki nas bo izredno ukrepil in nam dal ogromno moči tudi za ustvarjalnost, za bivanje z drugimi. Amen.
Bratje in sestre,
obrnimo se na nebeškega Očeta, ki nam je poslal svojega Sina kot besedo življenja in ga vdano prosimo.
Nebeški Oče,
prosimo te za državne voditelje, naj si prizadevajo za mir in pravičnost doma in v svetu.
Prosimo,
Nebeški Oče, Tvoj sin ni mogel storiti mnogo čudežev zaradi nevere svojih rojakov. Prosimo te, pomnoži v naših srcih vero, da nam v preizkušnjah lahko pomagaš edino Ti. Nebeški Oče, izročamo Ti bolnike in trpeče. Pomagaj jim potrpežljivo in vdano nositi križ in darovati trpljenje za blagor bližnjih in cerkve. Nebeški Oče, Tvoje usmiljenje je neskončno. Prosimo Te, spomni se zapuščenih duš v ubicah in jim čim prej sprejmi v nebeško domovino.
Nebeški Oče, prosimo Te, usliši naše prošnje in nam pomagaj, da bomo s svojim življenjem oznanjali Tvoja velika dela po Kristusu našem Gospodu. Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev. Nebeški Oče, dobrotno poglej na ti darove, kar sedaj obhajamo v spomin trpljenja Tvojega Sina, naj po zgledu svete mučenke Agate uresničimo s krščanskim življenjem po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi, da se ti zahvaljujemo, res je pravično, da tebe, sveti Oče, slavimo. Tvoja sveta mučenka Agata je po Kristusovem zgledu prelila svojo kri v slavo tvojega imena in tako razodela čudovito delo Tvoje milosti. V človeški nemoči kažeš svojo Božjo moč in slabotne sile krepiš za junaško pričevanje po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato te združeni z angeli v nebesih na zemlji vedno slavimo in Tvojemu veličastvu nenehno kličemo. Svet, svet, svet si Ti, Gospod Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja Tvoje slave. Hozana na višano. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višano. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil
dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov, to delajte v moj spomin. To je skrivnost naše vere. Tvoja smrt. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni jo ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, sveto Agato, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Skupaj molimo, kakor nas je učil moliti naš odrešenik, še posebej za vse preganjene kristjane. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako na nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: Mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Božje, ki odjemlje grehe sveta. Blago povabljenim na Jagnjetovo gostino.
Gospod naš Bog, svete skrivnosti, ki smo jih prejeli, naj nam podelijo duhovno moč, ki je tvojim učenki Agati pomagala, da je bila zvesta v tvoji službi in zmagovalka v trpljenju po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Pojdimo in živimo v miru.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, spremljali ste prenos svete maše iz Mariborske stolnice. Sveto mašo je daroval pater Marijan Kokal, jezuit, župnik Univerzitetne župnije Maribor. Pri maši je prepeval študentski pevski zbor Vdih.